kun radio sagale america ti raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25 31 irratti waashintan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. roobii adoolessa 10 bara 2019 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
hojiin shoroor keessummaa to'achuu kana afrikaa jajjabaachuu akka qabu tokkummaan mootummootaa beeksiseera mataa oduuti attamultan kan oduu dubbisontu jubee horaati.
naannoo daangaa bulchiisa naannoo afaarii fi kan hawaasa oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumame lubbuun namaa dhabameera gabaasa qabna. gosni sidaamaa bulchiisa naannoo ta'uuf qophii xumurachuu isaa ibsee boordiin filannoo yaalinni gochaa jiru har'a mormaniiru kanarrattis gabaasa qabna. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya guutummaa oduuf gara tuujubeetti deebina.
shoroor keessummaa to'achuu mata duree jedhuun walga'iin guyyaa lamaaf qophaa'e naayiroobii keessatti geggeessamaa jira. hoogganaan tokkummaa mootummoota biyyoonni hojii afrikaan shoroor keessummaa to'achuuf hojjetaa jirtu akka deeggaran gaafatan galmoo daawwittu naayiroobii irraa gabaase.
walga'ii kanarratti ka hirmaatan barreessaan jarmayaa mootummoota Antoonii Guutirees addunyaan keessumaa mootummaa walillixaa hojii afrikaan shoroor keessummaa fi mankaraarsummaa to'achuuf carraaqxu deeggaruu akka qaban gaafatanii jiru. mootummooleen addunyaa hojii afrikaan shoroor keessummaa balleessuuf hojjetaa jirtu yoo deeggaran gaariidha. naasuu hojiin shoroor keessitootaa namoota dhuunfaa fi hawaasarraan ga'aa jiru rakkoo fidaa jira. shoroor keessitoonnis akkuma biyyoottan kaan keessatti gochaa jiran afrikaa keessattis gocha safu cabse akka dirqiin gudeedu raawwachuun nama sodaachisaa jiru. kana baqas daa'imman garagaree shoroor keessitootatti dabalamaatti jiru jechuun dubbatan. dabalaniis uummanni afrikaa garuu waan kana dura haga danda'e dhaabbataatti jira. Soomaaliyaatti qaama gamtaa Afrikaa AMISOM waliin hiriiruun Afrikaa lixaatti G5 Sahel waliin ta'uunis shoroor keessitoota dura kan dhaabbataa jiran lammiilee Afrikaati jedhan Guutirees. hojiin nagaa kabachiisuu akkasumas shoroor keessitoota balleessuu Afrikaan hojjetaa jirtu kamuu mana maree nageenya jarmayaa mootummootaa biratti bakka bu'umsa qabaatee maallaqi gahaan akka bajjetaatti qabamuufi qabaa Afrikaanis rakkoo kana to'achuudhaafi mala mataashee qabaachuu qabdi jechuun dubbatan. mirga namoomaa eeguu namni yaada ofii bilisaan akka ibsatu gochuun shoroor keessummaa akka hir'atuuf bu'aa mataasaa qabaa jedhan. gabaabiraatiinis biyyoonni Afrikaa dhimma shoroor keessitootaa walqabatee odeeffannoo wal jijjiiruu qabu jedhanii dhimma kanaa walqabatee hojii Itoophiyaa fi Keeniyaan itti jiran dinqisiifatanii jiru. barreessaan gamtaa Afrikaa Musaa Faaqis gamtaan Afrikaa ka'umsawwan namoota garagaree shoroor keessitootaa oofu jedhaman qorachuuf giddugala qorannoo Afrikaa Aljeersitti banee jira. hojii kana raawwachuuf hanqinni maallaqaa akka isaan rakkisu himanii keessumaa mootummoolee lixaa ergama kana akka deeggaran gaafatan. uhuruu keeniyaattaas pireezidaantiin keeniyaa walgii kana gubbaatti biyyi isaanii al-shabaabiin yeroo hedduu miidhaan irra dhaqqabus mootummaan isaanii garuu shoroor keessummaa loluuf harka hin kennu jedhan. walga'ii kanarratti ambaasaadaroonnii fi dippiloomaatonni irratti kan argaman yoo ta'an keeniyaatti ambaasaadara yuunaayitid isteetsi Kaayil Maakaartar waajjirri haajaalaa yuunaayitid isteetsi ganna lamaan darbe kana qofa Afrikaaf dhimma nageenyaa fi shoroor keessummaa to'achuuf kan oolu gargaarsa dolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 gochuu himanii jiru. gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Naayiroobii.
walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Affaariif Oromiyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa baduu gabaasame Masfan Arraageetu dasseerraa gabaase jaallannee dhiyeessa.
itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan mootummaa bulchiisa naannoo Affaar obbo Ahmed Mohaammed akka jedhanitti uummata bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin hariiroo gaariin akka jiru ibsanii dheengadda garuu haala uumame akkasittiin ibsan.
ባልታሰበ ሁኔታ በድንገት በግለሰቦች መካከል በተፈጠረው አለመግባባት የሰው ህይወት ሊያልፍ ይችላል አማራሩ በግርበት ይችላል ነበር
ሐለኔ ገሚኒን አከተሳት ነሞተ ዱንፋ ግዱት ወሉበና ዳቢንሰ ኡማሜ ልቡን ማደርበራ ሆገኒ ዴኛቲ ዋንን ቱሬፍ ልቡን ማሄዱ ደርበ አማራያት ሳቱ ሴኔ ሆገኒ ቡልቺሰና ኖ ለሜኒ ጀቹን ካኖሮሚያስ ኢካን አፋር ኡመተተስ ገበሱን ቦር abbootiin amantii fi maanguddoonni wal arganii araara buusuuf qophiitti jiru jedhan akka aadaatti rakkoo kana furuun waanuma beekamuu jedhan yeroo rakkoon uummata oromoof afaar keessa turanitti akkasumas immoo gama oromiyaa keessas warri afaar jiru turan jedhanii amma garuu gargar kaa'uudhaan rakkina jiru qabbaneessuuf yaalaa jirraa jedhu obbo Ahmed Midhangama Oromiyaa irraa ga'ee sirriitti beekuu baadhus Afaarirraa namni 11 lubbuun dhabuu fi 6 immoo miidhamanii wal'aansa argataa akka jiran dubbatan. Bulchiinsa hawaasa Oromoo irraa obbo Ahmed Hassan walitti bu'iinsi akka tasaa uumame kana tasgabbeessuuf yaaliin godhamaa akka jiru dubbataniiru. Lafti rakkinni kun itti uumame immoo aanaa Dawwee Harawaa keessatti Ajjee Wacaqaa lafa jedhamutti ta'uu dubbataniiru.
Gareeleen mirga namaaf falman lama gabaasa baasaniin Itoophiyaan sirna hacuucu ka duraatti akka hin deebine sodaa qabna jedhan. Yaada isaanii gama adda addaan namoota ibsan kan kanaa dura qeeqamaa ture seera farra shoror keessummaan hidhuun konkolaataa maarshii gara boodaatti deebisanii akka oofuuti jechuudhaan bakka bu'oonni CPJF Amnesty International Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hojii huccuu oomishuu irratti kan bobba'e kaampaniin China Hopeland jedhu har'a industiriyaal paarkii kan Baahir Daar fudhatee jira. Sirna walitti dabarsuu kanarratti itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa kan mootummaaf bakka bu'oonni kaampanichaa argamaniiru. Taayitaa Attaanaa Bulchaatti itti gaafatamaan waajjira investimentiif industirii naannoo Amaaraa obbo Malaakuu Allabal sirna sanarratti akka dubbatanitti kaampanichi ennaa hojii jalqabu dargaggoota hojii hin qabaanneef carraa hojii uumaa hanqina sharafa alaa biyyattiis ni hanqisa jedhan. Misaayilii baatii waxabajjii keessa maadhee riphxee loltoota Liibiyaa keessaa argame kan Faransaayi ta'uu biyyattiin har'a amantee jirti. Hoogganaan riphxee loltoota Liibiyaa Kaliifa Haftaar baatii Eblaa keessa mootummaa fonqolchuuf duula labsanii jiran erga duulli kun jalqabee as namoonni 1,000 ol du'uu tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Humnootiin mootummaa deeggarsa sadarkaa addunyaa qabuuf amanamoo ta'an misaayila Jeevlin jedhu kan tokkoonsaa doolaara 1,170 baasu arguu isaanii dubbatan. Kunis ennaa leellaan misaayilaa kan magaalaa Kaliifa Haftaar qabatee jiru Geeriyaan irratti geggeessametti argame. Magaalaan Geeriyaan gaaraan marfamtee jirtu kun kibba Tiripoolii irraa fageenyi kiiloomeetira 64 irratti argamti. Faransaay ibsa kenniteen Kaliifa meeshaa farra misaayilaa kennu haaluudhaan kun waliigaltee ugura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsi cabsaa jettee jirti. Ministiriin ittisaa immoo meeshaan sun caccabaadhaaf hojiirra waan oolu waan hin ta'iniif hanga manca'utti kuusaa meeshaalee keessa kaa'amee jechuudhaan meeshaan kun attamiin akka bade garuu ibsan kenniin hafe. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan dhimma qorannaa naga eegumsaa kellaaleen kooluu galtoonni daangaa kutaa Teeksaas keessatti hidhamanii jiran humnaa ol itti heddummaachuu isaatiif erga himatamanii booda torban tokkoon as gabaasii haaraan ba'e immoo ijoolleen kooluu galtoota kellaa Arizoonaa keessa jiru keessatti dararamaa jiraachuu gabaasee jira. Gabaasi caasaa oduu NBC jedhu akka ibsetti ijoollee 30 kanneen seenaan isaanii angawoota dhimma isaanii ilaalan kanneen ministeerri eegumsa fayyaa keessaan galmeessame ijoolleen kun huccuu jalatti uffatan qulqulluu gaafachuullee angawoota mufachiisuu danda'a jedhanii sodaachuu isaanii mul'isa. Gabaasi sun gurbaan tokko kan nyaatiif bishaan dhiyaateef akka hin taaneef ennaa dubbatu waardiyaaleen daangaa kan isaan afatanii ciisan jalaa fuuchuudhaan simmintoorra akka ciisan dirqisiisu isaanii tuqee jira. Ijoolleen hangi tokko bilbila akka hin fayyadamneef qaama isaanii akka hin dhiqanne dhorkamullee dubbatameera. Gabaasi sun dubbihimaa dhaaba to'annaa daangaa maqaa dha'uudhaan gochi kun guutummaatti akka qoratamu beeksisee jira. Dhumarrattis oduu ispoortii. Dorgommiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa Masrii keessatti geggeessamaa jira. Sooraa dhiyeessa.
Kiroomiin kubbaa miilaa Afrikaa Masriitti walii yaatee wal dhahuu jirti. Warri taphataa tokko biyyuum keessa yaammatan kaan ammoo alaa ergifatan. Eegi jalqabanii guyyaa 20 keessa jiran biyya 24 jalqabe 8 waltaaf Masrii qopheesse Masrii keessa baasan. Ammaan tan Senegaalii fi Beeniniitti waliin taphachuu jiru. Daqiiqaa 80 jiranii Senegaal goolii tokko galfatte. Senegaal takkumaayyuu waancaa Afrikaa kan immoo ammaan tana akka FIFA'n baasetti Senegaal Afrikaa keessa dandeettii kubbaa miilaatiin tokkeesso. Senegaal Ugaandaa fi biyya akka mooteetiin as geette. Beenin ammoo Morookoof biyya gargaara mooteetiin dorgommii tana asiin baate. Beenin diqqayyoo Afrikaa gama dhihaati. Takkuma waancaa Afrikaa illee fudhanne Senegaal Elmisi Liverpool kees jiru Sadio Mane ammateetin abdii qabdi. Beenin barum kana biyyi 8 wal hafan taate tabarmaan duratti taphatti dhufayyuu wal qixxe taate. Saatii 2 dubatti ammoo Nigeria fi Afrika kibbaatti walitti bu'u. Bor Ivory Coast fi Algeria Madagascariif Tunisiyaatti walitti dabra. Nigeriyaan ammoo Afrika kibbaatiin waliin taphachuu jirti tunin marroo 3 wanca Afrikaa moote. Me warra arda walin tabat kesa oyu la la lefake naf Senegal kesa Sadio Mane klabi Liverpool kesa ya matana kumre ful jenne la Nigeria len Idion egalo China klabi Shunan Greenland kesa ya matte gurban kunini tab afur kesa goli sadi gal chef Nigeria af Afrika kibba oyu la lamo Nigerian saati to kondu bat Afrika kibba agarum saati la ma kesa Afrika kibba walin tabatti tunini barkum la maf kudani sadi Afrika kesa te wancha mote asgeti silen tatulle gafasi asi barum kana as dabartetin asgeti afrikan kibballen egi barkum to kofdi bisagalif sagalta mi jaati asitti takum champion antani silen debu heddu qabdi wanedu egachu jirt Ivory Coast fi Algeria leni waru makan walin tabat kesa boramo Ivory Coast fi Algeria walin tabata milka jennen
odun galgala kana afqamdu kanu
ከደግ ፈታጅስተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጎዝኒ ሲዳማ ጋፊ ቡልቺ ሰናኖ ጋፈቹ ከኒላሌና ደምሰ ሴራ በርባቺ ሱጡሙሬ ሙርቴፈኖ መታኤ ጋይሮ ጅሩቲ ቦርዲን ፍለኖ ሶቺ ጎቻ ጅሩ ከሴራሚቲ ጀቹዳን ቡልቺስ ጎዲኒ ሲዳማ ፊ ከንመጋላ ሐዋሳ ሞርሚ ደገሰኒ ጅሩ ጋባሳ ከነ ዮናታን ዘብዲዮስቶ ሐዋሳ ራይርገ ሶራ
ቡልቺንሳ ፊ ፓርትሌን ኡማተ ሲዳማለን አከሴሪ አፍርታሜሶ ኡጂር ኦሉፍ ጋፋቹ ጅራን ሴሪ አፍርታሜሶ አፍርታሜ ቶርቤሶን ኩነኒ አከ ናኖኒ ናኖፊ ቀባቹ ደንዴት ኡማቲ ናኖፊ ቀባቹ ደንደው አከበረሰን ፓርትሌ ኡማተ ሲዳማ ኦቦተ ገኝ ወልዴ አርጋዜጤ ሰተት ይመቲ ያደናኖፊ ቀባቹ ተና ቡልቺንስ ማን ማሪሌ አሜሪካኔ ሴፍ ሙርቲንሶኒን ቡልቺንስ ናኖ ኪባሌት ያደበርት ቡልቺንስ ለኔ ያዩ መርካኔ ሴፍጀር ቡልቺንስ ናኖ ኪባሌን ዱብታን ሙሬቴን አክ ሙርቲን ቱንከን ነምቱፊ ቦርዲ ፍለኖ ተርጌጀር ቦርዲን ፍለኖ አመኮ ቦተገንጀ ጀለቲ ጋከስ መጋዜ እሶታት ይመጥ ዋን ስለ ጋነተኮ ከይሳት ፍጥ ኡማላን ኢንፊንዴፍ ተንማፉዩ ፓርቲ መቃ ኡማት ሲዳማለን ያራሙ ጃራምቴን ጀርቱንኒ አክ ጉያ ሸንከ ሰት ዱብን ዱመቱፍ ጋፈት
እኛም በሲዳማ ውስጥ እየተንቀሳቀስን ያለን ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝባችን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የማያለያየን የጋራችን እና የሁላችንም ጥያቄ እንደሆነ
ኑም ፓርትሌን ሴራ ናኖ ሲዳማ ከሶጀቹ ጅሩ ጋፍ ጋፊን ኡማት ከና ሴራን ጋፋት ገርግ ጋፊን ኡማት ከን ሴራን ጋፋት ገርገሩ ኑም ባፍቱ ጋፊን ኡማት ከና ሴራ ቆኝሱን አሞ ሂንታቱ ኑ ወሊን ጅራጀ እንቆብስ እንቀብሶፍ ናፊ ለጀደ ጋፊን ቱንኒ ጋፊ ሴራ ማለ ጋፊ ከዳቲ ምት ኡማቲ ኩንኒ ሴሩማ ናኖ ተው ጋፋት ማለ አከ ከዳቲን ጋፋን ነተናሁ ጋፊን ቱን ጋፊ ሴራ ቲጀደ አከት ጋፋተማን ኩን ጀደቲ ቦርዲን ፍለኖ ለኒ ኮሪኒ ሆቴሊ ጊዮን ከሰታ ውጅሩ ተነራ ተማሪያቹ ታው ጅር ሴር ማለ
ጊዮን ላይ የተደረገ ያለውን ህግ ወጥ ስብሰባ ባስቶካ እንዲያቆም
ኮርጌ ጊዮን ታው ጅራን ካናለ ሴር ማለ አከ አሪቲን ዳባን ጋፋና ጀድ አከ ጀችት ጋፋተማ ካናቲ ኦጌዩቲ ዩኒቨርሲቲ ፊ ፓርቲለን ሲያሳ ሀመር ጉመት ሲዳማ ረቲ ሙርቲ ከኑል እንደንዳኒ ጀድ ቶልቻኒ ጀናንቱን እንዱቢ ሴራ ታጎስቶኮ ካን ሲያሳ ጎስቶኮ የኩፍ ትዱፈኒ ጀድ ተማለላ ኮቦተ ገንጀረቲ ቡልቺን ሲናኖ ከባለን ዱቢ ኡመት ሲዳማ ናኖ ታውፍ ጋፋት ካና ፋኑም ደሜ አኩምት ጋፋታ መትከናኔ ሚ ሴራንጉ ቱፊ ማለጀደ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አይብያ ሜድለ ዮታን ዋናኖ ሲዳማ ኡፊ ጋፋቹ ረቲ ካና ሞሳ ናኖ ኡፊ አባቹ ረቲ ቦርዲ ፍለኖ ቲፊ ወሪ ዱቢን ቱላሉ ጅርቱ ጩፍቲ ዱቢ ታንጀበሴ ቆራቹ ጅራ ዱቢ ምርካኖፍቱ አሚል ምርካኖፍቱ እንሰንት ዴቢና አጋሲተሙ ታንዲዳኒ ቴኒ ሴር ጫብሰኒ ዴማኒ ጀናኒ ሴር ጫብሱ ናማቲን ዲፍኑ የቹን ፓርላማት ዱባት
ገረገባ ሰብራት ደበራ ወለቡማሼ ገጎንፈቴ ወጋ ሰደስ ከጉጤ ሱዳን ኪባ በልሽ ረክሱን እትፉፈጅራ ቆረናንቶ ኩማሞቱ ሞታ ደኛ ከነባሴ አካገርሲሱት ወመተብየቲ ከሳ ወለካ ከታን ጀቹን ከነ ሚሊዮን ጃ ቀብጢ ተቆታን አንቅነ ወቢኛታ ከሰደርካ ዳዳ ከሰጅሩ ሼላ ፖኒ ረኮ ሱዳን ኪባ ኩታ አባያሰን ኦልአኑ ከሰጅሩ ላልቺሴ ገባሰ ርግቴ ነሞዴስ
Sudan kibake sata menyi halak lensa dadak amin sidi nagdefi suk addadati wal waransi gege samutifufun akkalami wambi yatti miliona lakawman. Kumota lakawman garabi yoto lati bakatantasise. Kani mo wal tali tokumamot mota bi yatti kese jiran demani nyata avdahata gargara majiru. Saganta nyata dunyaka tokumamot mota dame sudaniti ogganan communicationi Thomas Firi akkanajiru.
South Sudan is one of the most complex operations for the World Food Program globally.
Addunyarratti Sudan kibba biya sagantaleen sagantanya ta dunyatti waltata afrakisate sababansa nannole gargarsi barbaachisu dibake sarka jatama yero roba konkolatan insenu akfoggisote ka Sudan kibba kesset belammatu kannamon wanya tan dabani rakkatanimmo yero gannati jedu. Ummanni beelee jechuun waaltaa tokkummaa mootummootaa kamakalaal Sudaan kibbaa jiru keessatti hojiin ni heddummaataa jechuudha. Hojjetoonni sagantaa nyaata addunyaa namoota biyyattii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaaniif nyaata raabsuu jedhu Thomas Firi. Waraansa bara 2013 dura haala achi jiru gaarii ture jetti Meriila. Ijoollee ishee 12 waliin mooraa tokkummaa mootummootaa sana keessa jiraatti Meeriin walumaagalatti waggoota 6 dabraniif baqattoota 1,300 ta'antu mooraa sana keessa jiraata. Waraansa bara 2013 dura isheef abbaa warraa ishee qonnaa qotatanii qurxummii baafatanii akka nyaataan of danda'anii jiraatan dubbatti Meeriin. Baqattoonni mooraa dunkaanaan guutame sana keessa jiraatan kaan gara qe'ee ofiitti deebi'uudhaaf kan fedha qaban ta'u garuu immoo manneen isaanii waan hin jirreef waan itti galan kan hin qabne ta'uu dubbatu. Kabiraan immoo mooraa tokkummaa mootummootaa malakal jiru sanaa alatti waan deemaa jiru kan isaan yaaddessu ta'uu dubbatu. Ilaajaa Niyool Luwaal kutaa Central Upper Nile'tti daayirektara gargaarsaaf baraarsaati.
They want to see the information of the government, the central government. That one will give them the
confidence. Mootummaan biyyoolessaa qophaa'uu isaa arguu fedhu. Nageenyi dhugumatti lafa qabachuu isaatiif sun ofitti amantaa isaaniif kenna jedhu. Waliigalteen nageenyaa raafamaan bara dabre tolfame akka sagantaan nyaata addunyaa nyaata gargaarsaa toonii 1,173 jechuun kuntaala miliyoona 1,773 biyyattii galu taasisee jira. Kun ummata miliyoona 5 caalaa gargaaruuf oolfama. Ministeerri qonnaaf wabii nyaataa garuu kaayyoon maayii akka ummatichi nyaataan of danda'u gochuudhaa jedhu. Sudaan kibbaa kutaa Central Upper Nile'tti qindeessaan hojii dirree kan humna tokkummaa mootummootaa UNMISS jedhamu Hazel Daawii garuu utuu nageenyi hin jiraatin namoonni kun qe'ee ofiitti deebi'anii midhaan facaafachuuf jireenyatti deebi'uu hin danda'an jechuudhaan falmu.
Nu biraa walakkeessa guyyaa irra darbe sa'a 1:47 biyya ammoo galgala keessaa sa'a 2:47. Godina Harargee Lixaatti namoonni maqaa adda bilisummaa Oromoof yaalii fonqolcha naannoo Amaaraa waliin hidhata qabu jedhuun hidhamaa akka jiran dubbatameera. Aangawaan godinichaa gama isaaniin namoonni yakkaan shakkaman hidhaman malee dhaaba siyaasaa kan hordofuu isaaniitiif kan hidhameen jiru jedhu. Muktar Jamaal gabaasa erge qaba.
Godina Harargee Lixaa aanaalee garagaraa keessatti namoonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamaatiniin jirre jechuudhaan komatan. Namni obbo Haashim jedhamu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhiheenna kana isaanis toohannaa jala oolanii osoo hidhaa jiran haati warraa isaanii nyaata isaanii fiduu dhufnaaniin haadha warraa isaanii hidhuudhaan akka isaan gadhiisan haati warraa isaanii mana murtiitti illee hanga amma akka hin dhiyaatinis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Akkanumatti maqaa shanii jedhuun qabsaa'oo tufa kaleessa waliin qabsaa'aa ture qaamni mootummaadhaa hidhaa jira. Manni hidhaa guutamaa jira. Ammaan kan ijoolleen baqarra jirti. Amma mituu baqanneetti iddoo biraa jirra lafa hin beekne keessa mudanaa irra. Isa kaleessa waan caalaatiin irra deemaa jira. Yeroo ammaan kanaa kana sida yeroo tokko ta'anii diina birraatti qolatan keessatti Oromummaan maqaadhaa Oromoote Oromoo hidhaa jira.
Maali sababni rakkoo fi hidhaan ammanatti maa jirtu kun ittiin ka'e? Maaltu ture tibba kana osoo wanti akkasiin eegalin dura?
malarra ture gudran kan yake san ba wani da kullun ture wani kai san jiru sababu gubarra nan no amara tv ogazo da mudun mara tike yana khaimo wal kabsi samin na no ratin gudde bi sama da wani katta na no ganye tu unda ne wani kai jiru to jama'a hidu mara tarata ga dai makasha ne ga mun amman da nan wani da majira ito
na magame tu da mai haga tu bai tutti namni gama bira maqaan isaani akka hin dhahamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan ammoo akka jedhanitti namoonni hedduun hidhaa sodaa baqataniitiin naannicharraa dheeffanii jiru.
Je komti gara kabati kaira kate ga kate kanaju wal kapsite namu terati tulu nifi wajirale kenya kufun misesota kenya hitun anale gari gari keset timo kesabu bayi nan hitun samun kabenyele jalata mudafi mana sakataun itifu fenye tura kesabu anale gara kudani keset tirtun
waan amma sababa eegala ittiin dubbiin kun dhufe jettan kan rakkoo gara kaabaatti yookaan ammoo naannoo amaaraatti uumame kanaan wanni walitti hidhata qabu maaltu jira ture baha oromiyaarra yookaan ammoo waajjira keessan cufamaa jiruu fi namoota hidhamaniin akka nama siyaasa hoogganuu tokkotti maal xiinxaltan maal hubattan
durumaanuu sababu qabu fedhu jabbileen irra jettiijan durumaanuu gartee akkaataa itti tarkaanfii fudhatan warra ugguramee taa'utu ta'uwatan rakkannaan tarkaanfii kana fudhateetu injifannooleen as ga'e kun injifannooleen ilmaan oromootii dhiiga ijoollee oromootiin as ga'e akkamitti waan kana dandamachiisna akkamitti nageenyi biyya kanaa bu'ee hawaasni kun nagaa bobba'ee galuu danda'aa irratti kan hojjetuu qabnu turre kaleessaas haadhaa fi abbaa oromooti ka bu'aa ture ka buqqaa ture ka godaanaa ture biyya alaatti biyya ollaatti baara ka dhumaa ture sana arraas ammoo mootummaan ka aangoo irra jiru keenya arraas yoo balaa kaabatti dhalatteefis haati oromoo asii ka boochuu taate manni oromoo asii ka sakattamu ta'e qabeenyi oromoo asii ka saamamu ta'e ka hidhamu ta'e waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu yeroo kun gartee yeroo silaa akka oromootti illee dhiiroo maal taanarraa rakkoon kun achii dhalatee jira akkamitti waan kana dandamachiisu dandeenyaa fi uummanni keenya kun nagaan itti bobba'ee galuu danda'a irratti qooda silaa akka dhaabaatti kennamuu qabu kennaa turre ammaas kan irratti silaa waliin hojjechuu qabu isa sana ture jechuudha sun akkanaan ta'ee osoo jiru immoo faallaa sanaati kan ifirratti agarree jechuudha jira jechuudha amma aanaaleen tokko rakkoon hamaan kan keessatti deemaa jiru amma kan. Hawaasni illee ijoolleen qeerooleen baqataa jirtu kan waraana gartee makalaakii uuma fidanii nama qubsiisaa jiran kan mana saamsisaa jiran kan nama hidhaa jiran kan namallee akka buuchiidhaatti akka jawweedhaatti reebaa jiran jechuun safaqaa jiran kan namni baqataa jiru haalaan rakkoon guddaan kan keessa jiru odaa bultuma aanaa odaa bultumii fi magaalaa baddee isaadhaati jechuudha. Kan lammaffaa immoo naannoo Hargee Lixaa keessaa naannoo Hawwii Guddinaati sunis rakkoo hamaadhaaf keessatti deemaa jira. Bookeedhaas akkasuma jechuudha.
Waajjirri adda bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa wanti ta'aatiniin jiru rakkoo uumametti dahataniitiniin siyaasa danquudhaaf hojii taasifamaatiniin jiru jechuudhaan komatan miseensotaa fi deeggartoonni isaanii hedduu ta'an aanaalee godina Harargee Lixaatii fi bahaa keessatti hidhamaatiniin jiraachuu kan ibsan itti gaafatamaan waajjira adda bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa obbo Biloo Garbii silumayyuu sochii siyaasaa danquudhaaf waan yaadamaatiniin jiru carraa kana. Itti dhimma bahaatiniin jiru jedhu.
Balaasa akka irraatiin hidhame galgala hidhameetiin kanama ba'e haati warra hiyyaamoo fatara naaf fiduudhaaf dhuftee fatara naaf fiduudhaaf qottu seen isii barbaadna jedhanii isii ol naqanii akkasitti isii ol naqanii gaarra guyyaa saddeeti ittuma deddeebineeti wanna jenna.
Haga hidhamte kana mana murtii hin dhiyaanne haati warraa keessan.
Oduwaan deddeebi oduwaan deddeebiin gaa mana murtiidha dhaqee mana murtii dhaqeetiin mirga wabiidhaatiin gaafadha jee mirga wabiidhaatiin gaafadha jee ogaan dhaqee akkasitti xalaa manni murtiidha naaqanne ogaan ittiin deebi'u manni murtiidha waan siyaasaa keessatti nuun ajaju jenii naan akkana jenii na deebisanii.
Erga ajaja waraqaa kamaal jedhu fiddanii mana murtiirraa isin.
Dhiyeessaadha hajju.
Waajjira kam geessitan eenyutti geessitan waraqaa kana maal isinii deebisan.
Mana poolisii dhageessine akkasitti na deebisanii waraqaa qabadeetu mana murtii deebi'e ogaan mana murtii deebi'e wanni dhiyeessanii jiran himateessidha duruu mana murtii itti dhaanu jiddumata na dhiyeessa anaan akkas jedheetu mana murtii itti dhiyeessanii akkasitti mana murtiidha itti dhiyeessanii dhiyeessinaan manni murtiidha akkasitti gaa guyyaa kudhanii deebi'a jeeni akasitti bellaman yaane jechuuda
himan ratti de sankuni mal kajadu haati worra kesan malini matamte jechuwam
haati worra fiya kuni wonni himamtamte ni fonkolcha motumada kan dio tanate kana kaisetti harka kabbi khanisla jarri sundura biji odo du e jatte janiti irratti de san jechuuda
hala namota hidamanitin welqabate waajira bulchin safi nagenna fi abba langa godina harar gelita argachuudaf yaalin tasifne nof himmil koine ittigafatama waajira oromo democratic party godinicha obbo alamayyo tasfa radio sagale america ra gafi sanif dihaten akka ibsanitti namni sababa sochi siyasatin hidame tokkolle hinjiru jechuudan debi kennan sababni hidati bakana godinichatti taatin hinjiru yakka garagara hawasarratti tasfamatin hinjirun komida fi gafi hawasar buure fametinin kan tasfamatin hinjiru dalle jedu obbo alamayyon
maka jarmiale siyasa dawgura churani satabu akkafeteedan sera aluman dotti baballatu bosana cirun lafawoleni samun kumnonna dadda maka paoshanetin fidatani iddo dadda kan socho ajiran jiru sakana ro addadda ummanni nageni kolantumman sera mufamirkanawo karaidun baldina ummanni biyacha ture samichi kabeenya kan imotumma kan ummata iddo dadda tira wacha ture fakkeenya fa anami eso do tokkotti karshini banki konnam bularra bilina saddeettama walidrotti samami jira yakki kana fakkaate kan biraanis jiru isaan kana qaamonni nageenyaaf seera xiintala daddaga geessanii namoota yakka kanaan shakkaman yakka kanaaf kana fakkaatuun shakkaman seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru waliigala ragaa jiru bal'inaani qaamoleen nageenyaa irraa fudhachuu dandeessu odeeffannoo hanga anammoo naatti qabuun hin gara nama 68 ta'u obsa bal'aadhaan booda jechuudha qaamonni nageenyaas to'atanii seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru jechuudha haala kana mul'ata.
Namoonni kan kaasani nuti kan hangammaa jedhamaatiin hin jirru fonqolcha naannoo amaaraatti yaalame keessaa harka qabdu jedhama. Fonqolcha kanaan walqabatee immoo miseensota adda bilisummaa oromootii fi miseensota abintu hidhamaa ture. Miseensonni abiniyyuu hiikamanii immoo warra adda bilisummaa oromootti hidhata qabda jedhame yookaan immoo warra oromootu hafe. Waan walitti hin dhufne mootummaan sababa barbaadeetiin carraa kanaan nu hidhuu waan barbaaduuf yookaan immoo sochi adda bilisummaa oromoo waan jaamsuu barbaaduufi jedhu fonqolcha kanaan walqabatee namoonni shakkaman jiru.
Namoonni nuyi akka godina keenyaatti fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniin hidhata qabu ennee nuyi nama shakkine oromoo tokko iyyuu hin qabnu nuyi akka godina keenyaatti. Nama akkattiin shakkine hin qabnu nama akkasittiin. Oromoon jaraa wajjiniin hidhatee daba kana uumaa jiraa innee xiinxallee to'annee tokko iyyuu hin qabnu.
Namoonni kunniin erga hidhamanii torbaan caalanii jiru jedhama hedduun isaanii hangammaa mana murtiitti immoo hin dhiyaatin jiru jedheellee maatiin himata. Namoonni kunniin mana murtiititti maaliif dhiyaachuu dhaban adeemsi seeraa isaanii maalirra jirare?
Amma onni isaa jira qaamoleen nageenyaa to'atanii gara qaamni ilaallutti dhiyeessaa jiru iddoo tokko tokkotti. Beellamni yeroo kanatti gaafatame jira aanaa daddaarraa aanaan immoo dhiyeenyarraa namoota rakkoo akkasii qaban hordofee qabaa jiru jira kun yeroon guyyaa tokko lama darbe jiraachuu danda'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Shoror keessummaa to'achuu mata duree jedhuun walga'iin guyyaa lamaaf qophaa'e Naayiroobii keessatti gaggeeffamaa jira. Hoogganaan tokkummaa mootummoota biyyoonni hojii Afrikaan shoror keessummaa to'achuuf hojjetaa jirtu akka deeggaran gaafatan. Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Affaariif Oromiyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa baduun gabaasameera. Gareeleen mirga namaaf falman lama gabaasa baasaniin Itoophiyaan sirna hacuucu kan duraatti akka hin deebin sodaa qabnaa jedhan yaada isaanii gama adda addaan namoota ibsan kan kanaan dura qeeqamaa ture seera farra shoror keessummaan hidhuun konkolaataa maarshii gara booddeetti deebisanii akka oofutti jechuudhaan bakka bu'oonni CPJF Amnesty International raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hojii huccuu oomishuu irratti kan bobba'e kaampaniin Chaayinaa Hoop Leen jedhu har'a industiriyaal paarkii kan Baahir Daar fudhateera. Sirna walitti dabarsuu kanarratti itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa kan mootummaaf bakka bu'oonni kaampaanichaa argamaniiru. Taayitaa Tattaanaa Bulchaatti itti gaafatamaan waajjira investimentii fi industirii naannoo Amaaraa obbo Malaakuu Aallabaltu sirna kana irratti haasaa dhageessisee oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon dabarsu kanumaan xumure gama keenyaan boor walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. The Voice of America.